Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isinii darba. Guyyaan irraa jimaata guraan dhala 4/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 27/2014 qophiilee keenyaa har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Oduutu dursa, oduu har'aa immoo kan qabattee jirtu jaalladheedha. Garasitti isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Daayirektara tajaajila tikaaf odeeffannoo duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa galmee isaanii jalatti namoonni matamanii turan keessaa 20 wabiin akka gadhiifaman kan murtaa'e deemsa mana murtiif falmii yeroo dheeraa gaggeeffame malee murtii siyaasaa akka hin ta'in abukaatota himatamtootaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gaaffii wabiin gadhiifamuu ka dhiyaate 30/2014 ta'u abukaatoo Yoosef Kiroos ibsanii jiru. Murtii siyaasaa otoo ta'e manni murtii gadi aanu wabiin akka gadhiifamaniif murtii kenne abbaan alangaa hin mormu ture jedhan. Oliyyannoon abbaa alangaa dhiyeesse hundee godhachuun falmii gamlameeni ka dhaggeeffatu manni murtii waliigalaa guraan dhala 7 murtii kennuuf beellama qabachuusa obbo Yoosef ibsaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa 7 kana keessa kan isaan haasofsiise deetaan ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa murtiin wabiin akka ba'aan kenname kun kan mootummaan dhiyeenya kana ifa taasise tarkaanfii himata addaan kutuu waliin hidhata kan hin qabnee fi oliyyannoon kan irratti dhiyaate ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Hooggantummaa gamtaa Afrikaa qabachuuf ka jiran pireezidaantii Senegaal Maakii Saal siviilotaaf eegumsa gochuu kabajamuu mirga namoomaa murtii haqaa fi itti gaafatamummaa kabachiisuu kanneen jedhan ajandaa gamtaa Afrikaa irratti dhimma irratti qiyyaafatamu ta'uu qaba jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Walga'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 5-6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Maakii Saal ardiin Afrikaa rakkoo nageenyaa fi waa'ee fayyaa kan siyaasaa fi jeequmsi hawaasaa ennaatti hammaatee jirutti gara aangootti dhufan jedhan garee Human Rights Watchiif daayirektar Afrikaa akka ta'an Kaarin Naantuliya rakkoon jiraatullee jedhan pireezidaantii Senegaal hooggantummaa gamtaa Afrikaa fi waadaa qajeelfamaa irratti bu'uurfame kabachiisuuf cicha jiru agarsiisuu qabu jedhan. Kunis mootummoota dararaa geessisan irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachuu gaaffii namoota miidhamaniif deebii kennu akkasumas hariiroon haala walqixxee fi madaalawaa ta'een gaggeeffamu addunyaa gama kaabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jedhameera. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'uuf jiran wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi waltaatota isaa Eertiraa dabalatee akkasumas TPLF gidduutti ta'een dararaa hedduu dhaqqabeef ilaalcha duraa kennuu akka qabu gareen kun gaafatee jira. Siriyaa kaaba dhihaa keessatti kamisa kaleessa humnootiin imala addaa kan United States haleellaa geggeessaniin hoogganaan garee shororkaa Islaamik Isteet jedhamu ajjeefamuun gabaafameera. Abu Ibrahim Al-Quraahi akka to'annaa jala hin oolleef jecha ofii isaa fi maatii isaa galaafate. Kunis mana isaa Siriyaa kaaba dhihaa keessatti argamutti yoo ta'u pireezidaant Baayden White House irraa haala ture hordofaa turan. Shoror keessaan kun jedhan Baayden ijoollee isaa dabalatee maatii isaa ofitti marsee turuu waan filateef samiirraa haleeluu mannaa jenne humnooti addaa lubbuu isaanii du'aaf dabarsan erginee jedhan. Kanas kan filanne lakkoofsa siviilota miidhamanii xiqqeessuuf jedhan. Siviilonni gamoo sana keessa jiran akka ba'aniif gaaffii dhiyaateen abbaa warraa fi haati warraa ijoollee 4 qaban kan gamoo sana gara gadii jiraataa turan ba'uu isaanii aangawoonni Ameerikaa ibsaniiru. Kunis gamoo sana gara gubbaarratti dhoo'insi edada gamoo sanaa cabsee ba'ee dura ture. Pireezidaant Baayden akka jedhanitti.
Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties.
Tarkaanfii abdii kutannaa fi booddee tafaa fudhateen lubbuu maatii isaa fi kanneen biroo gamoo sanarra jiraataniif utuu hin gaddin uffata dhukaatotaan guutameen gargaaramuun otoo hin taane dhukahaadhaan gamoo sana darbii sadaffaa barbadeessuun yakka hojjateef seera duratti akka hin dhiyaanne taasisee jedhan. Dhoohinsi kun guddaa waan tureef jecha reeffi namootaa gamoo sanarra qilleensarra darbatamaa ture jedha waraanni. Ashaaraa fi qorannaan DNA gaggeeffame quraashii fi haati warraa akkasumas ijoolleen isaanii lama ajjeefamu mirkaneessee jira. Pireezidaant Joo Baayden kamisa kaleessaa gara magaalaa Niiwoorkitti kan imala yoo ta'u kunis hokkaraa fi yakka qawween gaggeeffamu ittisuuf bulchiinsi isaanii dhiibbaa haaraa ka taasisu ta'uu hubachiisuuf ture. Qawween hin galmaa'in jiranis dhimmi kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsameera. Magaalaa Niiwoork keessatti hokkara qawween gaggeeffamu dabalaa adeemuu isaan kan ka'e bulchaan magaalattii Eric Adams gargaarsa gaafatanii jiru. Ajjeechaa dhaqqabaa jiru hundi keenya ijaan argaa jirra ragaadhas jedhan. Sadarkaa federaalaatti qawween akka magaalaa kana hin seenne gochuu hin dandeenye jedhaniiru. Kamisa kaleessaa waajjira poolisii magaalaa Niiwoork kadaawwatan pireezidaant Baayden meeshaa seeraan alaa seenan irratti hordoffiin taasisamuu akka qabu dubbataniiru.
Today the Attorney General directed all U.S. attorneys in the United States to prioritize combating gun trafficking across state lines and city boundaries.
Har'a abbaan alangaa muummichi qajeelfama kennaniin abbootiin alangaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran hundumtu daangaa kutaalee fi kan magaalaalee irratti qawwee dhoksaan galan ittisuusa jedhuuf ilaalcha isaanii ka duraa gochuu akka qaban hubachiisaniiru jedhaniiru. Bulchiinsi Baayden karoora sadarkaa guutuu biyyaa kan meeshaalee naannootti hojjetamanii fi lakkoofsa galmee hin qabne dhaqqabuu dandeessisu labsamee jira. Ukraine lafa Raashaa irratti haleellaa waan geessiste fakkeessuuf Raashaan karoora akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo qabaa jettee jirti. Sana booda Ukraine haleellaa sobaa geessiste jedhame sanaan Raashaan Ukraine irratti haleellaa banuuf akka jirtu aangawa gameessi bulchiinsi Baayden ibsanii jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaa akka jedhanitti viidiyoo haleellaa sobaa agarsiisan qopheessuusa jedhu masaraan Kireemliin mala hedduu keessaa akka mala tokkotti gargaaramuun Ukraine weeraruuf karoorfate jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophiiwwan keenya biraatti ceena. Naannoo Oromiyaa godana Gujii Lixaa aanaa galaanaa keessatti hidhattoonni mootummaan shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanu. Haleellaa raawwataa jiruun namoonni akka miidhamaa jiranu jiraattonni achi sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi aanichaas dhimmichi yaaddessaa akka ta'e ibsanii dhimma kana irratti gabaasaan Yoonaataan Zabidiyoos waan qopheessa qaba. Tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Yaaddoo nageenya waanan qabuuf jechuudhaan eenyummaa isaanii ibsuurraa kan of qusatan jiraataan aanaa galaanaa abaa'o shanee jechuun gareen isaan ibsan haleellaatti fufeeraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም አውሽምቁ ጋ ላይ እንደቀጠለን ያለው ምክንያቱም የመንግስት መስራ ቤቶች አሁን
አመዩ ሪባኒ ሎሉን ትፉፈጅራ ሰበቢንሳስ ወጅራሊን ሞቱማ አና ገላና ሀጋስ ደርካ ኢጃር ሰገንዳ ትጅረን ጉቱማቲ ሂንጅረን ሁንዱ ዶኮቴጅራ ገሩ ገንዴን ተኮን ተኮን ሳቶ አናሳኒ ጀለጅራ ጫሳን ሞቱማ ገርቡዬ ቢፈህን ሆጀነራ ጅራ
ተርካንፊን ረትፉላተማ ጅራ ጀደሙስ Jireenya waariinsaaf sabatiinsa qabu jiraachuu akka hin dandeenyeef lubbuun baduu qabee hanga qabeenyaan saamamutti miidhaan irra gahaa jiraachuu ibsan. Ejjennoo wal fakkaatu qabaachuun gareen kun haleellaa raawwatu dhaabsisuu mannaa aangawootaaf namoota dhuunfaa dararaan uummata irra gahaa jiru qaama sadarkaa olaanaaf sabaayamaa biraan gahuuf yaalan hanga hiisisuutti tarkaanfiin fudhatameera jechuun dubbataniiru. Kabroon yaada kakennan jiraataa aanichaa kan magaalaa Tooree yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuun dubbataniiru.
አሁንም ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ አሁን መታወቂያ ያለበት የመንግስትን ኃይል ወይም የመንግስትን የመከላከያ ሰራዊት እንትን ነው የሚጠበቀው አሁን ምክንያቱም መንግስት ይህን ነገር
አስረት ወተሙ ከንቀቡ ሁምነ ሞቱማ የኩን ሁምነ ራያት ዘብያቱ ኤገማ ጅራ ሞቱማን ረኮ ጅሩ ሁበቴ ረኮ ሰነቷችሁ ዳፍ ሁመትቺ ሁምነ ዘብያ ኤጋ ጅራ Abaa Shaniin isa kanaan dura caalaa gama kanatti yaa'uun isaanii akkaan dabalee jira. Meeshaalee gurguddaa qabataniiru. Gandeen aanichaa keessa jiru. Keessumaa karaa ergansaa, karaa shiimolee, naannoo mixaarii jedhamu, karaa gandaa sim'aaloo kanneen jedhan dhuunfatanii jiru. Karaa sanarra namni hin darbu. Hojjettoonni mootummaa deemuu hin danda'an.
Bulchaan aanaa sanaa Obbo Morkataa Taarroo amajjii sagal bara 2014 qabe gareen kun haleellaan uummata irratti raawwatu cimeetti fufuusaaf tarkaanfiin qindaa'e yoo fudhatame malee rakkisaa ta'aa jedhan haleellaan ribxiriltootaa humna keenyaan ol waan ta'eef humni dabalataa naannoof kan federaalaarraa akka ergaman gaafachuu isaanii beeksisaniiru. Uummata hedduunis naannoo jarri qabatanii jiranii buqqa'aniiru jedhan.
Waraadaachiin kaffatanyaa chigir nuyi adarasa yaallo. አፋጣኝ መልስ እንዲሰጥ ለምመለከተው አካል አጣጫ አስቀምጠን አሳውቀናል
አና ከኛ ረኮ ጉዳቱ ጅራ ደብየ ተተማ አካከኑ ቃማድም ኢላለቱ ከለቲ ለፈከኘ በክሲስ ነጅራ ካናፍ አመገንዴን አደዳ ከሳ አከቶርበነን ለማንደርበኒ አካዌራራቲ ሴናኒሩ ልቡ ነሞት ሰዲደር በራ ማነን ጅሬኛ ኩራኒ ኦሊ ጉበታኒሩ በለዳልን ሳማማጅራ Bunni qonnaan bulaa saamamaa jira. Abbootiin warraa 70 haga 80 ta'an qeerraa buqqa'aniiru.
Kan mootummaan shororkee keessaaf shanee ittiin jedhuuf ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan bira ibsi kennameen jiru. Hoogganoota garee kanaati kanneen jedhaman VOA'n bilbila isaanii harka irratti irra deddeebi'uun bilbilus yaaliin godhe milkoofnee jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Itoophiyaa keessatti dargaggoonni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbifaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkisuu dubbatu. Firaa fi mattaa kennuudhaan malee hojii argachuun hin danda'amu jedhu. Gabaasonni sagalee Ameerikaa biyya keessa jiran Naakoor Malkaa Amboorraa, Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa, Yoonaataan Zabidiyoos immoo Hawaasaa irraa bilbilaan dhimma kana irratti mari'achuudhaan akkasumas dargaggootaa fi ogeessota dubbisuudhaan qophii ittaanu qophee saniiru Naakoor Malkaatu dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaa'ee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma malaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 fa'aa nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa irratti immoo jiran qarshii 50,000 ammasitti fa'aa nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 20,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Baahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteer itti himee jira.
Ka 2012 jemmeroo minim aayinatti qatar yaaltaqaxaramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 tti eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina hojjetaatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu.
ለተከታታይ 3 እና ከዛ በላይ አመታት ግራፍ ጥሎብናል
ወጎተ ሁለት ያንን ሰዲፊ ሳውሊፍ ቆቆቢን ረታይራ ቆቆቢን ሞከንታይ ነውተ ሁንዳረሚቲ ፈከኛ ፋለ ነማይ ጃይቡኒ ጆሊነ ቦቲ ቀበኛ አቦቲ ታይታፊ ነሞትኒ ፍረቀበን ቀጭረማ ጅሩ ሃንጋራቲ ነመፍራፊ ማለቀ ይንቀምኔቱ ቀጭረማ ይንጅሩ ኢመከነ ቃማድ ኢሚላለቱት ቤክስስኔ ኒፍረማኑ ንጅሩ ገሩ አንጋማን ፍረምኔ Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa ሞቱማ ንሳ ቀጨሩ ከራ ቀቀበይሰ ተይና ከቀጨሪን ታስፈሙ ከነማጃይ ቡገንዳ ጀልቀበይ ሃንገዋ ድረስ ጉባት ማለቀ ጋፈቱ ሜ ዋቁምት ስንታሙሊሱ ኑቴውጅል አብዶታ ወልዳ ደጋቡ ጮማተኩፍ ኤሳፍ ኔብሊኩ መጃተመ ኩመቱርባተ መከፈሉ ደንደኛ ጀቹን ዱበተን
2011 ነው ግራጁዌት ያረኩ
በረኩም ለማፈለተኩትን ኤብፈሜ ጎሰበር ኖቴ ኢንጂነሪንግ construction technology management jedamuni kanani ebifame hojiber badanjira ubx space namato kober badaj durguma majira hoji nergenne male umfa kot bakedu ga fadde injira garut milkofni worqade girsa kan hoji dabdumas ba fadde tay injira wogashan enderben hoji male taunku hamleko midera yeroto kotokko osoni tuun baratina feje de yeron ga busqaba jechun dubatte dargaggootni sagale america fi adakinnen irrecala tojmaatni dugarra fagaati firaafi mettan dargaggootni murasni hoji argachunammo cala takkaisanin qacaranif gufuti tawhimu moala mayo persisamu mbey sociology university amboti sababu tarakkoji dabdummaati jedan ibsani jiru
hojin sadarka attikennuna kambarbaatini ra fakenyam ni kope kullesus ni kotus ni daldalus ni nyaata dugati nama yesus ni fatadaus ni sibiletumus ni gogarra waajetus hallu dibus waadiyanis konkolatstanis athleticsin tasittinis hundumtu hojida maddegalitin amittinjiraachu danda
furmaatay safumu meegara dargaggoot hoji barbaada jiran garoji nergatini taadebin
waay malamaltu marat biiron imilalatu wanjiru isaan otosirritti hojjetani otosirritti sababa banki faadimani waay kana otosirritti nuqulatani bareedan jiras fadilan maffaadahimmo lolli biyitti ke tajiroto waligalteedan baasaame waanti taa ototae imineginya biyitti normali otunu tae mille bakka bakkatti deedemne dorgomu dandeenyan jeda
basi samwalle hojit abdumma dargaggoota af waan furma ta jedan irratti yero ibsana kasjer
imamata barbaada politici ma barbaada shift gochura sistema garabaadi yarratti investmentin kun fabrika waan kun akadabatan humina macarra hojitmatti electricoi kana wifi kana interneti kana waan tota kana bakma jutti baadi attakarjat yogolan charran kun furma ta tanjerun yaada aada hojitimmo udanno mun barbaachala aadan oji hunduma kabaju hoji hunduma jallachu hoji hunduma warqitaadan yojjechu namota hoji dunfa ojjetan mo gargaru degeruda kunna nama gadan barbaadu omishu yetannoni vocational education abatakan warata balatao kana kunna nama wa omishu dandaan innovative invention ifata edu fane ratti oti efade garida ode fanno le formata ode fanno charra hoji ratti ode fanno sirilachuda akasmat omisha fi omishu madbalu fojjechuni baaye formata jereyada
garful ratist imoji dabduma dargaggootaaf kanaan walqabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hanga'oota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Nakkoor Malkaa Amburraa.
Tole galatoomi Nakkoor. Guyyaan har'aa jimaata qophiin keenya addaa immoo kan har'aa labata tigisti gammee keeniyaatti nu geessiti akkuma kanaan immoo waa'ee abbaa murtii tapha kubbaa miilaa kan waa'ee baamlaak tasammaa wayyeessaas immoo waan nutti himtu qabdi gara tigistinis dabarsa.
Kan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin labataa torbanumaan jimaata jimaata sa'aatii kanarratti dhimmoota dargaggoota warra fuullee raaba akkasumas labata laallatan irratti mata duree adda addaa irratti xiyyeeffachuudhaan sagantaa isinii dhihaatu qindeessaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Oopibaas gareen lammiiwwan Siwiidinii fi Keeniyaatiin dhaabbate atoobisii elektiriikiidhaan hojjetuu fi yeroo duraatii Afrikaa keessatti oomishame qabatee gadi baheera. Kaayyoon isaa faalama qilleensaa geejibaan dhaqqabu qulqulleessaa jedha. Gabaasni Juumaa Majjaangaa Naayiroobi irra nu erge. Konkolaattonni kaan aara gurraacha daandiiwwan Naayiroobi irratti oggaa bulluqsan Beenjamin Maniyaa garuu atoobisii adda ta'e oofatii jira. Atoobisii guutumaan guututti humna elektiriikiitiin hojjetu.
When you are driving this vehicle compared to the fossil fuels
konkolaata kana oofu kiyyaan akkan carrometti nuuf ilaala konkolaatawwan boba'an hojjetan irra kana yeroo ooftu baay'ee si hawwata isaan gaaziin hojjetan baay'ee urgufaman ni iyyanillee kungaru sagale sinqabu inurgu famus
falam nikellensa geejib hawasatin ummam akkatan timadallamu afan ingilizitin emission standards jedam hojirra olewan injiref kenya ke statistae ardi afrika biyota heddu ke statti hojirra olenjur kuni mo konkolatonni falama gudda kagechsan wadati jira dabata motumota gamto manit saganta hala qillensa nanorra jeni akumu akasjeda.
If you look at the cities, the heavy duty vehicles which are buses and trucks, that's the bulk of the pollution, you know. So they are
magala wan holal te konkolata len hoji gudda hojjetan anakato bisi konkolata wan fe umsafada gehen isani gudda fala makillensa gudda angechsimo isani akasis ta ej arranan jiru isanu mabira sababni sammo akkamitti bubu afa yedemura gara inni sa qulqullu tijena konkolata le gejiba namota heddu fe'an nu barbaachisa jechun magala le kesetti hala ittifufin saqabun tajajila akka kennan abanni obibas atobisota elektriki afrika kesetti jalqabsisun isa barbaachisuma asi olitti jedame kanaf hiko kennufi anjedanimmo abbatichatti itigafatama tarsimoti fi marketing yantan Albin Wilson.
This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric.
Obafa yedamurra gara electric itchouf atobisin electric kun duguman tarkan fi dura faruman barbachisada barbachisuma kanas gaba gama kan anjiruf dura ratto jechudan agarsisaji ratobisa sumatti kalakame
karabiratin akkabektun jedanitti gaban kun kolatota electrici afrika kesetti amalle reefu jalqabarajir kunis investimenti dafi hoji killensanannuti buura godate umu wan green job jedamu jechuda kesetti cerra gudda kaqabu ibsama.
When you look at our source of electricity, it is renewable, you know. For example, in Ethiopia it's almost 100% renewable energy.
Madda electric kenya holalte wan harum famudando fakenya fitobetti anisa harum famudando gara percenti dibatujira hydro dafi kanira kenya hofdatimo gara harka sagaltama percenti sagaltama jechud humna anisa qabna buwa awana ka petro diesel kanakana gara biya galchunu ranjiru anisni asumajira kunimmo cerra hojif hoji halananotif taw umukesetti heddu guddada anjedan dabata motumota gamtu manitti saganta halananorra jena akumoti kenya kesetti konkolata elektrikidan hojjetu kalakudan anduranta e kampanin kun kenyatti jiota tinno kesetti barakuma lama fi digdami sadimmo egere jechuda biyota afrika kan kesetti basi elektrikidan hojjetu kana gabatti esuda karora qaba falamni nanno tifi jijiramni qillensa tajajila gejibarra dufu debala akuma jiru barbaachisumman saffisan humna annisa ittifufin saqabutti derbulle debala tijira shuferota akka benjamin mania atobisi jijiratanifis cerra umati jeda gabasni juma majanga nairobi ranuek annage fachajirtan qobbi labatati umaratti tibba kana murteessan kubbaa miilaa baamlaak tasammaa wayyeessaa miidiyaa hawaasummaa irratti waa'in isaa baay'inaan maxxanfamaati jira. Maaliif yoo jettan dorgommii waancaa Afrikaa kubbaa miilaa Kaameeruutti gaggeeffamaa jiru irratti roobi dheengaddaa guraan dhala tokko tapha walakkaa xumuraa Seenegaal 3-1 Burkina Faasoo moote irratti VAR jechuunis waraabbi viidiyoo kaameeraa adda addaa fayyadamuudhaan murtoo penaalitii 2 Seenegaal irraa hambise. Murtoon baamlaaq akka xeenxaltoonni fi beektoonni seeraa gama ispoortichaa jiran jedhanitti murtii sirrii ture. Sanbooda akka deeggartoonni kubbaa miilaa miidiyaawwan dorgommii deema ture gabaasan akkasumas xeenxaltoonni miidiyaa hawaasummaa irratti baamlaaq jedhanii kaan suurasaa kaan viidiyoosaa ammaxxansaati turan. Beekumsi murteessaa baamlaaq tasammaa wayyeessaa namoota kaaniifillee fakkeenya waan ta'uu jedhan. Kaan immoo murtoo madaalawaan inni dabarse taphicha akka jaalannuu fi itti amannu nu godhe jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa hedduunis baamlaaq nu boonsee biyya teenya bakka bu'e jechuudhaan gammachuu barreeffamaa fi suuraawwan murteessan kun yeroo tapha to'atu miidiyaa hawaasummaa irratti gadi yaasan. Murteessaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa bifa ispoortii kanaan murteessaa idil addunyaati. Bara 2018 waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaatti geggeeffame irratti hirmaachuusaa yaadatame. Qophiin labataan irraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Galatoomsi gidsi kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Amajjii soddomni sadarkaa addunyaatti guyyaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman yookaan Neglected Tropical Disease jedhaman waggaa sadaffaadhaaf itti yaadatamanuudha. Guyyaa yaadannoo fi guyyaa waa'ee dhukkuboota gammoojjii dagatamanii irratti dammaqiinsi akka dabalu taasifamuudha. Akkasumas guyyaa dhukkuboota kanaan loluudhaaf deeggarsi barbaachisaan siyaasaa fi investimentii argamuu qabu gaafatamuudha. Dhukkuboonni gammoojjii kun akka dagatamanitti fudhachuun wanti barbaachiseef ajandaa dhimma fayyaa addunyaa keessatti waan xiyyeeffannaan gahaan hin kennamneef. Yommuu dhimmoottan biroo wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu fandiin yookaan baasiin ramadameef yaraadha. Dhukkuboonni kun dhukkuboota hawaasa iyyummaa keessa jiraniiti. Dhukkuboonni kun beekamoo kan ta'anii fi bakkeewwan qulqullinni naannoo fi bishaan dhugaatii qulqulluun hin jirretti heddumminaan kan argamudha. Dhukkubooti gammoojjii dagataman kun garee maxxantootaa yookiin paarasaayitii jedhaman baakteeriyaa fi dhukkuboota vaayirasiidhaan walqabatan keessa warreen jiranudha. Warreen beekamoo ta'an keessa dhukkuba miila nama hiitessu, dhukkuba ijaa kan namarraa namarratti darbu yookiin isa tiraakoomaa jedhamu, dhukkuba ciniinna tasiisaatiin kan ka'e gogaadhaa fi ija namaa orbobbeessu yookiin isa river blindness jedhamu, dhukkuba ciilalluu irraan namatti darbu yookiin balaharziyaa, akkasumas dhukkuboota raammoowwanii garaa keessa nama miidhaniidha. Yeroo ammaa dhukkuboonni kun gara caalaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namootan biiliyoonii tokkotti lakkaa'aman miidhaa jiru. Garuu akka seenaan agarsiisutti dhukkuboowwan kun jaarraa hedduudhaaf namootan qaban ija jaamsanii, sochii dhorkanii, miidhanii, ajjeesanii jiran. Madaan dhukkuboonni kun namoota dhuunfaa fi hawaasa irratti uuman dhalootarraa gara dhalootaatti kan darbeedha. Guddina yookaan bilchina sammuu daa'immanii miidhuudhaan lakkoofsa ijoolleewwan mana barumsaa seenuu qaban yarseera. Namoottan dhukkuboota kanaan miidhaman dandeettii hojii hojjetanii jireenya isaanii ittiin fooyyessan dhabu. Sababni isaas namoottan dhukkuba kanaan miidhaman gargaarsi wal'aansaa isaan argatan yaraadha yookiin inumaayyuu hin jiru. Kiyyoo iyyummaa fi dhukkubaa keessatti qabamanii hafu. Gaarummaan isaa dhukkuboonni gammoojjii dagataman kun kan ittisamuu danda'anuudha. Baasii salphaadhaanis wal'aanamuu danda'u. Yuunaayitid Isteetsi bara 2006 jalqabee sadarkaa addunyaatti sochii to'annoo dhukkuboota kanaa keessatti qooda fudhachuu jalqabde. Yeroo sanatti dhaabbanni misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookiin USAID qaamolee mootummaa fi dhuunfaa waliin ta'uudhaan sagantaa warreen dhukkuboota gammoojjii dagatamanii kanaan dararamanii gargaaruu eegale. Sagantichi hawaasaalee dhukkuboota kanaaf saaxilamanii addaan baasuudhaan qorichi yookiin dawaan gargaarsa jaarmiyaalee qoricha oomishanuu irraa argameen duula akka dhukkubichi hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffate. Bu'aas argamsiisuu danda'eera. Bara 2006 jalqabee USAID dhukkuboota kana balleessuudhaaf gargaarsa doolaarii biiliyoonii tokko taasiseera. Doolaarri tokkittiin mootummaa Yuunaayitid Isteets baase gargaarsa deeggartoota biraanii hawwatee gara doolaara 26tti jijjiiramee duula wal'aansa qorichaa kan tuutaan taasifamuu fi deeggarsi doolaarii biiliyoonii 27 fi qabxii 6 baasu akka argamu taasise. Yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 500 ta'an dhukkuboota gammoojjii balaqabeessa sa'an 3 kana booddee wal'aansa hin barbaadan.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.